Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valdība vakar pieņēma lēmumu no 1. jūnija mīkstināt ierobežojumus klātienes izglītības, sporta, treniņu un aktiermākslas jomās. Tas attiecas arī uz bērnu nometņu norisi. Lielāku skaidrību vieš Valsts izglītības satura centra vecākā eksperte nometņu jautājumos Inta Kraskeviča.
Tagad varam apgalvot, noteikti būs jāievēro daudz dažādu drošības noteikumu un tās vadlīnijas šobrīd tiek izstrādātas, vēl papildinātas. Izglītības ministrija kopā ar veselības ministriju to dara, bet gala versijā tad informēsim arī organizatorus nometņu, kas ir jāņem vērā.
Kur meklēt informāciju par nometnēm?
Noteikti būs mūsu mājaslapā nometnes gov.lv, jo tur arī tiek viss nometnes reģistrēts un tad arī būs pieejams šīs vadlīnijas tur.
Vai šī atļauja attieksies arī uz dienas nometnēm skolās, kas vismaz agrāk bija?
Jā, es domāju, ka runa ir par nometnēm kopumā, gan dienas, gan dienakts. Noteikti šajās vadlīnijās būs arī šie visi drošības pasākumi un nometnes organizatoriem būs par tiem jāinformē arī vecāki, bet ļoti svarīgi būtu, lai vecāki sniegtu par bērniem patiesa ziņas attiecībā par ārsta zīmēm, kad vai ir bijusi vai nav bijusi šī saskarsme ar infekcijas slimniekiem, tai skaitā ar COVID-19. Jā, nu gatavosimies vasarai.
Valdība nevēlas saglabāt COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus ilgāk nekā tas būtu minimāli nepieciešams. Šorīt Latvijas radio skaidroja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Viņš uzsvēra, ka īpaši svarīgi būs tuvākās nedēļas nogales dati par COVID-19 izplatību, jo būs pagājušas divas nedēļas kopš valdības pēdējiem lēmumiem par lielāku atvieglojumu noteikšanu. Valdība un medicīnas speciālisti vērtē šos datus, lai lēmtu vai nav nepieciešams korekcijas ierobežojumos, bet pagaidām izskatoties liela pieauguma nebūšot. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā daudz vietas starp mākoņiem uzspiedēs saule un laiks būs saus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vēšu un gaiss iesils līdz 11-17 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.